Posloucháte dopolední radiožurnál. Stojím přímo uprostřed Národního cirkusu Originál Berousek s jedním Originál Berouskem, Jiřím Berouskem, sedmá generace. Jiří, děkujeme za pozvání, dobré ráno.
Dobré ráno, já děkuji, že jste přišli.
Co všechno už máte dneska ráno za sebou? Tady je docela napilno.
Tak vlastně nejdůležitější ráno, když staneme, tak se vždycky krmějí zvířata, kydají a všechno se tady připravuje. Takže od 6 od rána, že zvířata jsou všechny nakrmená a teď už dostávají další takovou svačinku, ovoce, zeleninu. Takže pak po tom krmení vždycky probíhají tréninky, ale dneska vlastně nebude, protože jste přišli vy, takže se musím věnovat vám. Takže zvířátka to snad pochopějí.
Takže trénink začíná potom. Vy máte dneska, zítra a v neděli představení. A to nedělní představení je fakt poslední?
Tak ano, neříkáte to úplně jednoduše. Je to tak, udělali jsme velký krok, velkou změnu životní, že jsme se rozhodli, že v letošním roce ukončíme naši cirkusovou kariéru. Takže poslední nás čekají 3 představení víkendové, dneska v 17.30, v sobotu ve 14 hodin a v neděli úplně poslední představení v 11 hodin dopoledne.
Který z Berousků to v neděli obrečí? Vy, váš táta?
Tak já si myslím, že to asi neobrečí nikdo. Samozřejmě, že to v člověku... Je to kus života, který jsme prožili, je to přece jenom 7 generací, ale ono to není úplně, že bychom končili s naší prací. My vlastně budeme otevírat v květnu ten zábavní park u Českého brodu Tubilandy a tam samozřejmě, že bude stát šapito a budou se tam dělat víkendová představení, sice menšího rozsahu, ale už nebudeme kočovat, protože už jsme opravdu z toho hodně unavený a v dnešní době se to opravdu nedá už zvládat.
Mě by zajímalo, jestli budete mít v tu neděli v 11 hodin při tom posledním představení čas na nějakou takovouhle myšlenku, jakože končí kočovný život, nebo si to při té drezuře a při tom všem, co musíte předvádět, nemůžete dovolit.
Tak to určitě si nemůžeme dovolit. To představení bude úplně stejné jako každé jiné, ale myslím si po tom představení, že z toho člověka to tak jako úplně spadne a řekne, no tak dělali jsme něco takhle dlouho, dělali jsme to, myslím si, dobře, bavilo nás to. Jsem hrozně rád, že jsem mohl dělat práci, která mě baví, která mě naplňuje, kterou jsme dělali, nebo jsem dělal dobře. Takže to bude takový trošičku možná těžký, taková těžká chvilka, ale řekl jsem, že se na to i těším, protože vlastně jedna epizoda životní končí, druhá začíná, tak jsem říkal, že až to všechno přepravíme na zimoviště, že koupím největší svíčku, která se prodává, půjdu do kostela zapálit svíčku za to, že jsme vlastně mohli tu práci dělat takhle dlouho. A myslím si, že jsme spoustu lidem udělali spoustu radostí, vytvořili jsme spoustu dětem na tvářích úsměv, takže myslím si, že to mělo význam.
Vysíláme s Jiřím Berouskem, principálem. I když Jiří, a když řeknu principál, tak se asi spousta lidí představí pána v takové parádní livreji, který dělá drezuru a nemá nic jiného na starosti. Co vy tady všechno děláte?
To je otázka.
Ne, pardon, mě otevřel muž v montérkách se špinavýma rukama plnýma mozolu.
Tak, ale se tak, to není vůbec o tom dnešní době, že by člověk byl, že by si hrál nějakého principála nebo nějakého ředitele. Tady opravdu člověk musí dělat úplně všechno, aby jsme vůbec mohli přežít. V dnešní době to není jednoduché a vůbec v době, kdy nejsou lidi na práci, takže děláme všichni úplně všechno od rána až do večera. Takže krmíme zvířata, kydáme, čistíme, stanáme se o ně, trénujeme, musíme se starat o reklamu, o představení, tréninky, stavíme, bouráme stáje, cirkusový stán, jsme profesionální řidiči, musíme si to všechno převést. Takže si myslím, že naše rodina dělá úplně všechno. Normálně náš štáb vždycky je okolo 30 lidí, 35. Dneska nás tady je okolo 12 všeho všudy i s účinkujícími, takže nám tady chybí třeba 20 lidí a těch 20 lidí vlastně my musíme nějak nahradit, takže všichni děláme úplně všechno a děláme opravdu, zní to blbě, aby se někdo fakt nepředstavili náš, ale od nevidím do nevidím.
To znamená, že ti Afričané, kteří tady před chvílí přešli, to nejsou vaši zaměstnanci, ale jsou to artisté?
Přesně tak, je to artistická skupina z Keni, jsou to artisté, ale pomáhají nám úplně se vším, jo. Ať je to u zvířat, pomáhají nám se stavbou toho stanu, pomáhají nám s reklamou. Takže vlastně jsou to, řekl bych to, že jsme všichni taková jedna rodina a musíme všichni dělat všechno, aby jsme vůbec mohli přežít a hlavně, aby jsme mohli udržet nějakou úroveň, na kterou my jsme zvyklí těm našim návštěvníkům poskytnout a ty vlastně ty návštěvníci, na kterou oni jsou zvyklí, když k nám přijdou.
Jak principál nakupuje umělce z Afriky?
Tak nejen z Afriky, ale konkrétně tady tyto z Afriky, tak já vlastně před 8-9 lety jsem byl poprvé na školení afrických zvířat v Keni a v Tanzánii a tam jsem se vlastně seznámil s jejich takým manažerem. Tam jsme vlastně domluvili první kontrakt, který oni vlastně k nám přijeli, takže oni zde poprvé vystupovali, tuším, před 6 lety. Byli zde 2 roky a teď po 3leté pauze se opět vrátili.
Co jste dělal v rámci afrických zvířat? Potřebujete se přeškolit na něco, co ještě tady ve svém cirkuse nemáte? Nebo jste se chtěl dozvědět víc?
Tak hlavně mě zajímalo jednu věc, protože, jak už jsem kolikrát zmiňoval, že jediné, co nemohu zvířatům nabídnout nebo dát, tak to je ta volnost, kterou mají v té volné přírodě. To je jediné, co jim nemůžeme dát, jinak si myslím, že ty zvířata mají mnohem lepší život, komfortnější, mají vyšší standard než v té volné přírodě. Ale já jsem tam hlavně jel kvůli tomu, že jsme řešili nějakou problematiku se zebrama, kterou jsme tady měli, takže jsem tam řešil s odchytovým týmem a se skupinou veterinářů. Takže pro mě to bylo obrovský zážitek a vlastně jsem zjistil, že už vlastně, že ta volná příroda v té Africe už není ta volná příroda, co byla, a to z těch důvodů kvůli pytlákům, tak jsou to už prostě uzavřené rezervace, uzavřené národní parky, jsou to komerční věci. Takže myslím si, že té volné přírody začíná čím dál tím více ubývat. Takže asi takhle to nějak je.
My se ke zvířatům ještě dostaneme jen tak mimochodem, když tady tamhle vidím velblouda, lamy, před chvílí jsem slyšela osla, kterého nevidím, tady před námi jsou medvědi, za námi jsou amazonští papoušci. Když se s někým z těchto zvířat něco stane, vy máte svého veterináře nebo voláte někomu, kdo třeba pracuje pro zoologickou zahradu, aby vám poradil?
Tak máme nasmlouvaných pár veterinářů v každém vlastně v tom okrese, ať je to na Moravě, v jižních Čechách, v severních Čechách, tady pro Prahu, tak máme, já nevím, tuším, asi 8 veterinářů, kteří tomu rozumějí, který víme, že když je problém a zavoláme, tak ho řeší a vědí si ze zvířaty rady. On dneska těch veterinářů na ty exotická, na velká exotická zvířata je hrozně málo. Takže máme a stane se kolikrát, že třeba zvoláte, nezvedne vám to jeden veterinář z důvodu, že třeba operuje nebo je u nějakého případu, tak hned voláte druhého. Musíte jich mít v rezervě, v zásobě více, protože když nějaké zvíře onemocní, dostane nějaké zvíře nějakou koliku a je to akutní, tak sem potřebujete dostat třeba z nějakého do hodiny a nemůžete čekat 4-5 hodin, než se vůbec s ním spojíte.
Já si představuju, že jsem mladý veterinář, který zaskakuje za kolegu a dívá se tamhle na toho medvěda, vůbec neví, co si má počít. To se taky děje?
Stane se to, ale zaplať pámbůh, když se dovoláte nějakému náhradnímu veterináři a řeknete mu, jako je zvíře se jedná, tak on třeba řekne, ježiš Maria, no tak to jsem v životě nedělal a to nemá smysl, abych tam jezdil a tak dále. Já říkám, tak třeba přijďte, dáte mu aspoň něco na bolest, když třeba zvíře má koliku, tak na koně je tady dost veterinářů, ale třeba, když vám má někdo přijet na zebru, na velblouda, na medvěda, na slona, tak to už je docela problém, protože těch zvířat tady v České republice není, těch chovatelů není až tak moc. Třeba dneska už je hrozně moderní, že lidé mají doma spoustu papoušků, tak na ty papoušky už tady veterináři jsou, jejich tady už docela dost. Takže říkám, vždycky to je tak podle množství nebo podle toho, jaká je poptávka po těch veterinářích, tak podle toho jich je. Ale hlavně do toho terénu jich těch veterinářů moc jezdit nechce a ty velká exotická zvířata ani nechtějí dělat, protože je to velká dřina, je to práce. Oni radši, ty veterináři, jsou někde ve své ordinaci v teplíčku, kde si tam ordinují, kde si dělají pejsky, kočičky a ty menší zvířata, je to pro ně mnohem pohodlnější.
Jiří Berousek mladší je tady na rozhovoru, zatímco pletu se, nebo tamhle vidím Jiřího Berouska staršího, tedy vašeho tatínka.
Nepletete se, je to on.
Takže táta je normálně na place, má montérky a maka.
Musí, tak jak už jsem zmínil, že všichni musíme přidat ruku k dílu.
Můžeme se jít podívat k medvědům?
Určitě, pojďte.
A tady ten velbloud za mnou, ten, no vypadá, že mě chce okusovat, ne, to se nestane.
Ne, nemusíte se bát.
Medvědi mají teďka požrádle a vypadá to, že až odejdeme, tak možná půjdou trénovat. Budete trénovat, nebo si to představím tak, že co to je, kdo to je?
To je šantinka. Šanty, pojď sem. Pojď sem, půjdu na. Hej, pojď sem.
No, já půjdu radši s tím mikrofonem dál, protože šantince se mikrofon líbí. Budete s nima trénovat, nebo už jsou tak na cvičení, že vůbec nemusíte a stačí jenom večer tam a než?
Trénujeme normálně každý den, vlastně od 8 hodin, ale jelikož jste tady dneska vy, tak trénink byl zrušen.
Takže jdete rovnou na ostro?
Dá se to tak říct, ale oni spíš trénují kvůli tomu, ne, že by to zapomněli, projednou, když zvíře se něco naučí, tak to vlastně umí, ale spíš jde o to, aby ty zvířata byly v dobré jakoby kondici. Jsou to přece jenom sportovci, kteří dělají svá vystoupení a aby se udržovali v té kondici, tak je dobrý, aby prostě aspoň 4x týdně trénovali.
Vy se teď během našeho rozhovoru držíte za klec a medvěd vám olizuje ruku. Z druhé strany, když tam dám tu ruku, já kousne v ně.
Když ji nedáte úplně dovnitř, tak myslím si, že ne, ale zkus takhle ona nic neudělá. Šanty.
Já tam tu ruku nedám, já nejsem hazarder, protože já nevím, který z těchto medvědů vám asi před 4 lety ochutnával hlavu, ale když jsme spolu naposledy mluvili, tak jste měl několika centimetrové poměrně hluboké jizvy.
Tak ono to nebylo, že by mi ochutnával hlavu, ale došlo k tomu takovém nedopatření. Byla taková nešťastná náhoda, jak už jsem zmiňoval, kdy vlastně byli v říji samci, teda sami se šli do říji a ty samci se tam dobírali a začali se prát mezi sebou a my jsme je chtěli vlastně jakoby roztrhnout, vlezli jsme mezi ně a tak jsme se prostě dostali do takové potyčky a vlastně stalo se a je to naše povolání, jazyko povolání a s tím musíme počítat. Šanty, nech, on tě štve ten Max. No, ona přišla největší prudička.
Pardon, my jsme tady ne 6 medvědů s Berouskem, ale 3 medvědi s Berouskem. My děláme ten rozhovor přímo tady u klece, asi tak 30 centimetrů. Ale oni evidentně něco chtějí, protože tady ten vás bere za rameno.
Jo, ne, oni jsou takový, že oni vždycky chtějí, abych tam k těm šel a mazal se. Nechý bejt. Pojď sem, pojď, lásko, nechte, nemám, když jste do...
Jirko, já myslím, že budeme muset jít trochu dál, protože já myslím, že medvědi chtějí z nějakého důvodu vstoupit do rozhovoru. Nemají oni zimní spánek teďka?
Tak mají, ono většinou to chodí na konci, tak přijde ten zimní spánek konec listopadu a nejhorší je ten prosinec, leden, ještě začátek třeba z února, ale ten prosinec a leden je nejhorší. Ale oni vlastně jak jsou pořád v tréninku a mají to vystoupení, tak do toho zimního spánku úplně tak jakoby neupadnou. A u nás to není tak, jak v té volné přírodě, že by ty zvířata šly úplně do zimního spánku a zalezly do těch svých brlochů a vylezly až na jaře. Ale u nich to je tak, že dostávají 2x denně krmení. Takže oni stejně ráno a večer stanou, jdou se prostě najíst, dostanou krmení, pak se napojí a pak si jdou vlastně zase zdřímnout a lehnout. Takže to mají takový ten den takový rozfázovaný na 2 poloviny. Takže oni vlastně většinu toho dne spí, ale na to krmení, jak vědí, že je čas krmení, tak se probudí a jak když jsou navočkovaný a vstanou, jdou si sníst svoje krmení a pak znovu ulehnou.
No, ono to není úplně, že krmení, protože tady ten rozhovor, my se během rozhovoru přesouváme dál a dál a oni mohou přecházet z jednoho toho kotce do druhého a kam Berousek, tam medvěd, alespoň tak to vypadá. Na zámku Konopiště je medvěd, Jirka, přijde nám smutný, jak bychom ho mohli rozveselit, ptají se Ondra a Vojta. Medvěd ale vypadá přece pořád stejně.
Víte, co to je jenom domněnka, nebo to někomu může připadat, že medvěd je smutný. Třeba z konkrétního medvěda si myslím, že to nejde poznat, protože medvěd nemá žádnou mimiku. Takže medvěd vypadá pořád stejně. Jestli je veselý, nebo smutný, nebo chce zaútočit, nebo cokoliv, tak to zvíře tím pádem, že nemá žádnou mimiku, tak ten výraz toho medvěda je pořád stejný. On se akorát kolikrát může na vás tak jako zakoukat, oni mají ty malé kulaté očička, jak myšky, jak lentilky. Oni se tak třeba na vás zakoukají a to je, jak říkám, jak z pohádky ze Šreka, ten kostur, jak se na vás tak jako podívá, řeknete, ježiš, ten mě úplně dostal. Tak to je přesně u těch, a to je přesně u těch medvědů. Takže myslím si, že se opravdu na tom výrazu toho medvěda nedá poznat, jestli je smutný nebo ne.
No a jak poznáte, že se něco chystá, že ten medvěd třeba nemá v tom tréninku náladu na vás nebo na cokoliv jiného?
Tak to nepoznáte, to poznáte, až vám ji vždycky jednu jako šoupne.
Pardon, omlouvám se, mě ještě nikdy medvěd jednu nešoupl. Jak to vypadá? Rozdrápe mě nebo bolí to? Nebo jak je to rána?
Víte co, je velký rozdíl, kdy medvěd chce na vás zaútočit a chce vám ublížit. Musíme to rozlišovat a vlastně je taky rozdíl, když medvědovi se něco nelíbí, tak dá vám to najevo. To jsou dva úplně, to jsou dvě odlišné věci. Když medvěd na vás bude chtít zaútočit, chce vám ublížit, tak to je něco jiného, to vás prostě zežere, rozdrápe. Ale při tom tréninku, když nemá třeba znaladu nebo zrovna něco nechce dělat, tak prostě on třeba skouká někam jinam a najednou udělá bum a máte jí. Jo, a to je fakt jako rána, když někdo vás veme nějakým klackem a ona dělá jakoby nic, ona vám jednu šoupne a pak vás začne jako zase volizovat, jo. Tak to je hrozně zvláštní na těch zvířatech, že tímhle tím ona vám dá najevo, že prostě nechce nebo že se jí něco nelíbí. Ale to neznamená, že by vás neměla ráda. Ona vám akorát dá najevo to, co si myslí a můžeme pokračovat dál, jo.
Je tady někdo ještě s medvědů s cibulkou?
Bohužel ne, já si myslím, že asi před 6 lety, 5 nebo 6 let zpátky jsme utráceli poslední medvědici, která měla přes 40 roků a už byla na tom jakoby hodně špatně, už dostala i šedý zákal, neviděla, byla pohublá, takže jenom stala třeba z jednou denně na krmení, takže nám to prostě už trhalo srdce a nemohli jsme se na to dívat, takže jsme jí dopřáli prostě důstojný odchod, takže se utrácela.
Kde se vzal první medvěd v rodinném klanu Berousku?
Tak to, o tom jsme se bavili vlastně s otcem, on to úplně taky přesně neví, ale takový největší boom vlastně udělal z medvědy můj dědeček Ferdinand Berousek, který se s ním nejvíce proslavil, i když předtím jako medvědi v naší rodině byli, tak vlastně to byli medvědi Barča a Fíza, si myslím, že se jmenovali. To byly dvě medvědice, takové černé, hodně tmavé barvy a to byly medvědice nejlepší, který vlastně můj dědeček měl i povahově, i nejšikovnější a s těmi on vlastně udělal takový ten největší boom do světa.
A u vás bylo prostě jasné, že když děda, táta, tak vy prostě ty medvědy zdědíte a budete pokračovat?
Tak jasné to nebylo. Otec nechtěl, abych vystupoval z medvědy, takže ono to bylo trošičku komplikované. Já jsem udělal takového pomocníka, dělal jsem ošetřovatele u medvědu 3 roky u táty, než jsem se vlastně k tomu dostal úplně co nejblíž. Takže otec nechtěl preví, jak je to nebezpečné u těch zvířat a tak dále, ale ono se hrozně moc změnilo. Dříve, asi bych to neměl říkat, ale dříve u těch drezerů těch zvířat nebylo takové pouto, nebyl takový vztah, jako máme třeba dneska my. Já vidím ani děda, ani otec, že neměli takový vztah, jako my. A to si myslím z těch důvodů, protože to byly dříve ne jejich zvířata, to byly státní zvířata. Oni byli státní zaměstnanci. Takže tam nebylo to pouto. A u nás vlastně, že my si ty zvířata odchováváme, u nás se narodí, tak jsou to naše členové naší rodiny a máme tam o moc silnější to pouto. Takže je to, já říkám třeba se kolikrát s tátou, kvůli tomu hádáme, já říkám, tati, nezlob se na mě, ale vy takový vztah ke zvířatům jste neměli takhle úplně hluboký, třeba s takový, jako mám já s mojí ségrou k tomu zvířatům.
Vy jste z cirkusové rodiny, 7. generace, vaše dcery 8. Určitě jste mnoho viděl v té vaší branži. Je něco, nad čím i vy jako profesionál smekáte?
Ježíš, je co ono, když v tom jste celý život, tak vám to přijde všechno tak jakoby normální, ale jako já třeba smekám vůbec asi nejvíce před svým dědečkem, který se vlastně rozhodl, že naší rodinu tou medvědí reví proslaví nejvíce a nejvíc před ním spekám asi, čeho si nejvíce vážím, že když hostoval vlastně v Holandsku, tak dostal tam od tehdejšího nějakého sdružení jakoby ocenění a začali ho titulovat jakoby profesor Berousek, protože byl to hrozně uznávaný člověk, byl to velmi inteligentní, velmi skromný člověk a který toho vlastně dokázal z té naší rodiny úplně nejvíc a vlastně nasměroval nám nějakou cestu, kterou, nebo on jí, abych to řekl správně, on vyšlapal nějakou cestu a my v ní jako jsme dál pokračovali. Takže si myslím, v dnešní době udělat něco, co on dokázal, co on udělal, by bylo asi hrozně složité.
Já jsem přemýšlela spíš o tom, o nějakém druhu cirkusového umění, o nějakém artistickém výstupu, o nějaké drezuře, kdy i Jiří Berousek si sedl na zadek a říkal, pane jo.
Tak určitě, tak já jsem třeba hrozně obdivoval, protože vím, jak je to náročné, když jsou smíšené drezury a je to úplně jedno, jestli je to smíšená drezura exotický zvířat nebo smíšená drezura šelem, protože každé to zvíře se chová jinak. A třeba já jsem hrozně moc obdivoval, když jsme třeba zhostovali ve Spojených státech amerických, vlastně u toho největšího cirkusu světa, tak když tam taková velká hvězda, která tam vystupovala, ten Gunter Gable Williams, to byla největší hvězda v tom cirkuse, který tam prožil celý svůj život. A on měl smíšenou drezuru, kde vlastně měl lvy, tygry, levharti, jaguáry, všechno tohleto dohromady a byla to hrozně kontaktní, jakoby kontaktní taková drezura a mně se hrozně líbilo, kde jsem vždycky říkal, to je prostě něco úžasného, kdy on vlastně nakonec toho vystoupení jmenoval se, myslím si, Kenny, ten levhart a on přišel a toho 130 kilového levharta si takhle hodil za krk a teď ho mezi těma lidma takhle odnesl dozadu, jo. Tak to jsem vždycky na to se chodil jakoby malý kluk vždycky dívat, mě tenkrát bylo 8-9 let, tak to byl člověk, před kterým vlastně jako jsem vždycky smekal a hrozně jsem ho obdivoval, ale těch lidí je spousta. Vlastně celý ten život, když člověk dělá tu práci, tak vždycky jakoby inovuje, vždycky přijde s něčím novým, chce překvapit, ale ne vždycky se to podaří. Nikdy uděláte nějakou drezuru zvířat, kde ani nečekáte, že to bude tak úžasné a ono to najednou úžasné, má to hrozný ohlas, lidem se to líbí a pak třeba se na něco připravujete hrozně dlouho a když to řeknu, no, tak je to třeba, tak je to propadák. Jo. Tak je to prostě propadák a nechytne se to lidem, se to třeba vůbec nelíbí.
Jak naučím jezdit medvěda na motorce?
Tak je to, říkám, běh na dlouhou trať. Není to tak, že medvěd se naučí za půl roku jezdit na motorce. Já už jsem kolikrát zveřejňoval videa, jak se učí medvěd na motorce od malička. Pomaličku ho k té motorce přivedete, aby si s ní hrál, on si ji ošahá, zjišťuje, zkoumá, co kde je. Je to prostě jenom zvídavé zvíře, pak ho učíte třeba jenom, aby k té motorce přišel a položíte mu pacinky na ty řídítka, pak mu dáte jednu pacinku, ale to vám říkám, to je průběh třeba za nejen dvou let, jednu tu nožičku na tu stupačku a on pomaličku zjistí, že na to má vylez. Když už začne na tu motorku jako lézt, dáváte mu za to pomlsky, chválíte ho, aby věděl, že udělal něco dobrého. Když už na té motorce umí sedět, tak potom přijde taková fáze, kdy tu motorku nastartujete.
A zvířata se ale hluku bojí, ne?
Právě, je to individuální, každý zvíře je jiný a třeba mně se to nestalo, ale třeba s otci, jo, že medvěd už perfektně nasedal na motorku a v momentě, kdy ji nastartoval, tak medvěd se toho bál a v ten okamžik věděl, že to s ním dál nebude trénovat, protože se toho bojí a nelíbí se mu to. Takže říkám, to je vždycky takový jakoby překvapení, když se pak jakoby nastartuje a je to přece jenom stará motorka, veterán ještě po Jerovi, takže ona i trošku kouří, takže ten kouř se jim taky třeba nelíbí, ale konkrétně tady z těch z pěti medvědů, tak tři, kterých vlastně jsem učil jezdit na motorce, všichni tři jakoby jezdí. A když už vlastně sedí na té motorce a je nastartovaná, tak vlastně mu tam zařadíte tu rychlost a pomaličku pouštíte spojku, rozjedete tu motorku a pak ten medvěd se vlastně akorát na ní balancuje a toho vlastně zase učíte, že ho přidržujete, pouštíte, úplně stejně, jako když učíte dítě, jo, přidržujete na kole a čekáte, kdy to dítě nebo to zvíře chytne balanc a začne se samobalancovat. Ale říkám, naučit medvěda jezdit na motorce dobře, aby se dobře vyjezdil, aby získal nějakou, jak se řekne lidově, praxi. Tak to třeba trvá, já nevím, 3, 3,5 roku.
Já si představím, jak teď lidé, kteří jsou proti drezuře zvířat, nadskakují u toho, co říkáte, a oni tady i nějaké otázky. My jsme zaparkovali na barelu tady náš počítač, tak abychom se podívali. Jsou tady i otázky na práva zvířat, na drezuru zvířat, na to, jak se vlastně, co vy říkáte na argumenty svých odpůrců?
Tak jak, já vlastně už jsem ztratil sílu, já k tomu nic neříkám, protože s těmi lidmi se nedá absolutně jednat. To jsou lidé, kteří nás pouze urážejí, pouštějí ventolí o nás, prostě lži, nepravdy, asi mi nemá cenu se absolutně vůbec bavit, ale pokud se tady bavíme o nějakých právech zvířat, tak jako pojďme se bavit jako práva zvířat. Já si myslím, že zvíře nebude mít volební právo, aby chodilo volit a tak dále. Naše přece povinnost je o zvířata se dobře starat. A když už jsme udělali to, že zvířata jsou v lidské péči, že jsou v naší péči, tak to znamená, že my o ně musíme co nejlépe pečovat. Ale přece se tady nebudeme bavit o právech zvířat. Jako, vemte si, že dneska pomalu lidi nemají svoje práva, budeme se bavit o zvířatech, o právech, je to přece nesmysl, ale zvířata jsou v lidské péči a my se o ně máme starat prostě co nejlépe. Ty zvířata mají mít všechno, co mají ty zvířata mít, nemají strádat. Takové té urážky, že jsme zvířata dříve týrali fyzicky, dneska to přišlo, že týráme fyzicky, teda psychicky už, tak já se bojím toho, s čím přijdou dále, jak můžete psychicky týrat zvíře, jako já zvíře absolutně v životě nemůžete zvíře psychicky nějak týrat, jedině ho můžete týrat tak, že mu nedáte nařadat, že ho budete bít, že ho budete držet v neadekvátních podmínkách, bude prostě vyhublé, budete ho mlátit, nebo taková otázka, že nám říkají, že my zvířata tou drezurou ponižujeme, co pak zvíře vnímá nějaké ponižování. Je to všechny tyhle ty argumenty, kde k tomu přišli ty lidi. Já jsem vlastně zjistil, že v České republice máme spoustu specialistů, kteří jsou zvířecí psychologové. Oni vědí lidi, kteří nemají pomalu doma ani psa, tak vědí všechno o medvědech, o slonech a tak dále. Mě by zajímalo, kde oni tyhle ty zkušenosti získali.
Po levé straně medvědi, za námi obrovské šapito, v neděli poslední vystoupení, vlastně tak, jak ho plánujete, a potom už přesun do Bilan, kde v květnu otvíráte. Jak to vypadá, když chodíte plavat s medvědy v Bilanech do rybníka?
Tak je to zajímavé, už se to stalo takovou místní takovou atrakcí, takže vždycky třeba se řekneme místním, že tam jdeme. Chodili jsme tam úplně, když byli malinký jako medvěděta, a pak jsme tam chodili, když už jsou větší. Tak je to taková strana, protože oni vždycky vědí, že jak se nasměrujeme z brány doleva, jdeme přes můstek jako k rybníku, tak se vždycky nedali jakoby udržet, jo, tak prostě nás stáhli, no a pak už skočili do vody a pak se z té vody těžko dostávali, takže jsme museli čekat, až se v té vodě unaví, a oni pak sami jako vyšli ven na tu trávu a pak si jako lehli a už vyplázli jazyk a už jako nemohli, tak jsme viděli, že už mají dost, tak pak šli asi zpátky.
Já jsem si jenom snažila představit, jak to vypadá. Jiří Berousek plave, má vodítko a vedle něj plave medvěd?
Tak to nejde, protože oni jak vlastně skotačejí v té vodě a plavou, tak oni by vás utopili. Oni by vás utopili, to zvíře má 200 kilo, a kdyby vás jenom opřelo paskou, tak by vás prostě utopilo. Takže máme takový dlouhý vodítka, třeba z 20-metrový, a na těch je pustíme a my stojíme na břehu a oni si plavou. Jo? Protože kdybychom je pustili úplně, tak si myslím, že asi by to nedopadlo nejlíp.
My jsme tady teď obklopeni mnoha zvířaty, netroufám si tvrdit, kolik jich tady je, ale určitě si troufám tvrdit, že znáte charakter jednoho každého tady z těch svých svěřenců. Který z těch charakterů máte nejradši a proč?
Tak určitě znám ty povahy, znám psychologii těch zvířat a každé zvíře, které vlastně u nás, tak má jméno, známe ho úplně dopodrobna. Ale já vždycky mám rád zvířata ty, kteří jsou sami sebou. Nesnáším, když někdo chce udělat z medvěda a pejska. To je špatný. Medvěd má zůstat medvědem, je to šelma a musíme ji respektovat takovou, jaká je. Ale vždycky jsem měl rád takový ty zvířata, který byli neústupní. Čím mě vždycky bylo, čím to bylo ten trénink jakoby složitější, čím víc jsem to zvíře musel rozebrat a prozkoumat a řešit, jak to udělat, tak o to bylo, pro mě byla větší výzva, o to mě to více bavilo. Nebavily mě takový ty zvířata, které byly takový jakoby flegmatičtí, tak to bylo takový jako s nima ten trénink takový jakoby nudnej. Takže čím to zvíře bylo zvídavější, bylo samo sebou a bylo pro mě komplikovanější, tak o to mě to víc bavilo.
Jiří, děkuji za rozhovor. Ať vás to baví, přeju vám i všem vašim kolegům několik těch šťastných posledních vystoupení a hlavně, ať se vám v květnu podaří otevřít to, co jste si přece vzali. Díky moc.
Taky děkuju.